У ефіры Радыё Свабода.
Слухачы, Радыё Свабода гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая аналітыка, культура, вашы лісты, званкі.
Нагадаем тыднёвы расклад спецыяльных праграм.
У панядзелак «Пражскі акцэнт». Беларускія замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У аўторак карэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа. А эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
У сераду чытаем вашыя лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валентин Шланко і Ян Максімюк.
Пишите нам на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Звоните на автоотказник Минску 266-39-52.
У четвер передача «Ваши дети» и новое подорожье свободы.
У пятницу аналитичная экспертиза «Подорожье» и снова «Ваши дети».
Суботу на вашыя пытанні адказвае госць онлайн-канферэнцыі.
І перадача «Зона свабоды» – сумесны праект нашага радыё і телеканалу «Белстат».
У нядзелю новы выпуск «Пражскага акцэнту» і перадача Яна Максімюка «Званочкі».
Ад панядзелка да суботы – бібліятэка свабоды. Летапіс сучаснай гісторыі з экскурсам у мінулае. Кнігі, тэмы якіх вырастаюць з радыёперадач.
На раніцах ад панядзелка да пятніцы музычная перадача «Белы спіс свабоды». Яе героі – тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року, а таксама музыкі, якія спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Затое ў іх ёсць любоў і павага слухачоў.
У будзённыя дні ад 12 да 14 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніку. Інфармацыйная музычная праграма «Свабода джаз». Навіны з Беларусі і свету, каментары з нагоды актуальных падзеяў, ранішняя газета, беларускі інтэрнэт і, канешне ж, музыка.
Так выглядае тыднёвая афіша «Свабоды».
А зараз паўтор гадзіннага эфіру нашай праграмы.
Слухайте нас у интернете свобода.орг.